Ubicabitas et amor Deus filius, congregari nos in unum Christiano, exultemus et in ipso
Thanks, Paul.